Goeiemôre, dis die middel van die week en byna die middel van die dag. Dis tyd vir gesondheid op RSG. Ek sit vandag my gesprek voort met Dr. Marius Wasserval. Hy is 'n internis by Panorama Medikliniek en baie betrokke by die behandeling van tipe 2 diabetes pasiënte. Hy is ook ondervoorsitter van die oorkoepelende Sambreel-liggaam wat alle interniste in die land verteenwoordig. Ons het verlede week gesels oor die verband tussen hartsiektes en diabetes en oor die nuutste behandeling en die verwikkeling in die verandering van riglyne oor hoe om tipe 2 diabetes te behandel. En ons het by Dr. Wasserval gehoor dat daar nou redelike groot veranderings is omdat 2 middels 'n groot effek kan hê op die voorkoming van hartversaking en die verdere agteruitgang van diabetespasiënte wat reeds nierversaking het, stop dit verdere agteruitgang van hierdie nierversaking.
Groot studie in die laat 1900s het vir ons gewys dat om 'n tipe 2 diabetes uitsluitlik met suikermedikasie te behandel, nie 'n verlaging in hartaanvalle of beroertes teweegbring nie. Daai pasiënt moet behandel word met bloeddrukpille, met statine, hulle moet nie rook nie, hulle moet gereeld oefen, saam met suikerbeheer, dan verlaag jy die hartaanvalle, die beroertes en die sterftes. Maar dit was nooit weens die diabetes medikasie op sy eie nie. Ons weet hoe hoër jou HbA1c is, oftewel hoe slegter jou suikerkontrole is, hoe meer komplikasies kry jy. Al die kernmedikasies wat gebruik is sedert die 1990s, wat beoog het om HbA1c te verbeter, oftewel om suiker te kontroleer, het slegs effekte gehad in klein bloedvatskade en het nie verlaging in sterftes teweeggebring nie. Dit is hoekom die diabetes wêreld so opgewonde was in 2015, toe 2 nuwe klasse medikasie beskikbaar gekom het vir die behandeling van diabetes. Die een is 'n pil, die sogenaamde SGLT2's, en die ander een is die incretin wat ons noem 'n GLP-1, 'n GLP-1 agonist, dis 'n inspuiting. Hierdie 2 klasse medikasie het uiteindelik verlaging in kardiovaskulêre uitkomste vir diabetes gebring. Dit is waarom die diabetes riglyne reg oor die wêreld verander het die afgelope paar jaar. Wat gebeur met hierdie medikasie is dat jy effektief die suiker wat in jou bloed sirkuleer uitskei in jou urine en dat ons die liggaam se vermoë om daai suiker terug te neem uit die niere uit blok. Gevolglik skei jy jou suiker uit in jou urine. Wat hulle gesien het is dat daar 'n enorme verlaging was in hospitalisasie vir hartversaking en kardiovaskulêre sterfte uit daai oogpunt en daarmee saam onverwagte verlaging in agteruitgang in nierversaking. Nou, dis 'n belangrike punt, want meer as 50% van diabetes gaan in hulle leeftyd nierinkorting ontwikkel. Pasiënte met nierversaking gaan dood van hartaanvalle. Maar ons het nou net gesê dat die diabetesmedikasie tot en met 2015 baie min effek gehad het in die verlaging van hartaanvalle en beroertes. Die verlaging van hartaanvalle en beroertes het gekom van bloeddrukmedikasie, cholesterolmedikasie, ophou rook en oefen. Hierdie middel verlaag ook jou bloeddruk, verlaag jou suiker en het hierdie merkwaardige verlaging in hartversaking en nierversaking. Van hoeveel praat ons? Wel, die eerste studie het gewys jy het 14% verlaging in kardiovaskulêre sterfte en ook hartaanvalle, terwyl jy 'n 33% verlaging het in hospitalisasie vir hartversaking en tot 'n 40% verlaging het in progressie van nierversaking. 12% van Suid-Afrikaners is diabetes en jy kan verwag dat 'n kwart van hulle reeds hartaantasting en nieraantasting het. Dit beteken daai mense moet almal behandel word met hierdie nuwe medikasie. Dit is in verskeie studies nou bewys dat jy iemand wat risikofaktore het, iemand met diabetes en hipertensie en hoë cholesterol, maar wat nog nie 'n hartaanval of nierversaking het nie, dat jy daai mense se risiko vir hartversaking en nierversaking betekenisvol kan verlaag. So jy kan die probleem aanspreek nog voor dit gebeur. Dis dieselfde om te probeer identifiseer wie is die patiënt wat die bloedklont gaan kry en jy gee vir daai persoon bloedverdunning voor die tyd om nie die bloedklont te kry nie, eerder as om te wag dat hy 'n bloedklont kry en jy dit dan moet behandel. Op hierdie stadium bly metformin jou eerste middel wat jy gebruik as jy gediagnoseer word met type 2 diabetes. Daar's baie goeie voordele van metformin, dis goedkoop, dit word goed getolereer, dit het min neeweffekte. Maar as jy op metformin is en jy het enige vorm van hartskade of nierskade, dan is jou tweede lyn middel na metformin hierdie nuwe klas medikasie, die SGLT2s. Daar's twee van hulle beskikbaar in Suid-Afrika, Forxiga en Jardiance. Die wêreldse riglyne het nou ook verander om te sê eerste lyn metformin, tweede lyn onafhanklik van jou HbA1c. Dit beteken onafhanklik van hoe goed jy gekontroleer is of nie. As jy onderliggende kardiovaskulêre siekte het of as jy hartversaking het of as jy nierversaking het, enige van daai drie, moet jy tweede lyn na metformin op Forxiga of op Jardiance wees. Kardiovaskulêre siekte kan gedefinieer word as iemand wat 'n stent het in hulle hart of 'n stent het in die nek of iemand wat probleme het met hulle bloedsirkulasie na hulle bene, wat dalk 'n omleiding in jou been of 'n stent in jou been het. Al daai mense word gesien as iemand met gevormde kardiovaskulêre komplikasies en hulle moet op hierdie medikasie wees. Die groot punt om egter oor te dra is dat die hantering van tipe 2 diabetes nie primêr gemik moet wees op die hantering van suiker nie. Dit moet gemik wees op die verlaging van komplikasies op die lang termyn. En as jy fokus op suiker alleen, dan gaan jy wel die klein bloedvat komplikasies keer, oogaantasting, nieraantasting en voete wat brand. Maar jy gaan minimale effek hê op die verlaging van hartaanvalle, beroertes en sterftes. Terwyl die nuwe medikasie betekenisvolle verlaging het in hospitalisasie vir hartversaking en kardiovaskulêre sterfte, as ook 'n verlaging in die progressie van nierversaking. Daarom is hierdie medikasie as tweede lyn na metformin aangedui vir diabetes met komplikasies. En jy moet baie mooi dink as jy iemand is met risikofaktore wat nog nie die komplikasies het nie. Want hierdie middel is nou getoets in pasiënte met risikofaktore en het merkwaardige verlaging in die ontwikkeling van hartversaking en ook in die ontwikkeling van eerste aankoms nierversaking gewys. So as jy die probleem kan voorkom voordat dit gebeur, dan gaan jy baie beter uitkoms vir jou pasiënt kan bring. Ons einddoel is om die komplikasies van diabetes te probeer verlaag. Van al die pille en al die inspuitings is daar net 3 wat studies het wat wys jy verlaag kardiovaskulêre sterftes en kardiovaskulêre komplikasies. Die eerste is metformin en dan die twee nuwe klasse, die SGLT2 inhibitore Forxiga en Jardiance en die GLP-1 agoniste, spesifiek Victoza, Trulicity wat jy 1 keer 'n week spuit en semaglutide, sy naam is Ozempic en jy spuit dit ook weekliks in. So as jy werklik die kardiovaskulêre komplikasies van diabetes wil aanspreek, veral in iemand wat reeds kardiovaskulêre komplikasies het, moet jou pasiënt op een van daai 3 medikasies. Inteendeel, moet jy dit oorweeg om op al 3 daai medikasie te wees om die sinergistiese effek van die verlaging komplikasies te kry.
Jy het nou gesê, dit is dalk die beste as iemand op selfs 3 verskillende antidiabetesmiddels is. Is dit soort van die norm, as metformin dan nie genoeg is nie, wat behoort die norm te wees vir die gemiddelde ou wat type 2 diabetes het, met moontlik natuurlik met die risiko van hartsiektes?
Vorige jare was ons benadering vir die hantering van diabetes uitsluitlik oor suikerbeheer. So jy het jou hantering baseer op jou 3 maande gemiddeld, wat ons noem die HbA1c. As jy 'n hoë HbA1c het, maar jy is goed gekontroleer, dan het ons vir jou net metformin gegee. As jou HbA1c ongekontroleer bly, met ander woorde bokant 7%, ten spyte van metformin, dan het ons 3 maande later vir jou 'n tweede middel gegee. Dikwels sou dit daai Micron gewees het. Dan het ons jou weer herevalueer 3 maande later. As jou HbA1c steeds meer as die teiken van 7% is, dan sal jy 'n derde middel gekry het. En so het ons stapsgewys die medikasie verhoog tot ons geëindig het by insulien, maar die doel was baie jare lank suikerbeheer en HbA1c beheer. Ons weet hoe hoër jou HbA1c is, hoe meer komplikasies kry jy. Baie studies het al bewys dat jy die klein bloedvatkomplikasies kan verlaag deur suikerbeheer. En gevolglik bly dit belangrik om goeie suikerbeheer te hê. Maar vir iemand wat gevestigde kardiovaskulêre siekte het, onafhanklik van hulle HbA1c, dit beteken onafhanklik van hulle suikerbeheer, moet daardie persone op metformin en een van hierdie nuwe klas medikasie of 'n SGLT2 inhibitor, 'n pil of 'n GLP-1 agonis, 'n inspuiting wees. Dus is ons fokus nie net hoeveel pille jy gebruik vir diabetes nie. Dit gaan oor watter medikasie jy gebruik. Vroeër jare sou ons medikasie meer gemaak het volgens HbA1c. Op hierdie stadium weet ons al het jy 'n goeie HbA1c, moet jy op van die nuwer medikasie wees om jou uitkomste en jou komplikasies te verbeter.
Ek wil net doodseker maak dat die luisteraar die verband tussen diabetes en hartprobleme verstaan. As tipe 2 diabetes nie behandel word nie, watter persentasie van mense sal hartprobleme of nierprobleme ontwikkel?
As jy gaan kyk na die groot studie wat gedoen is tussen 1977 en 1990, dis die UKPDS studie. Daar het hulle pasiënte geneem wat nou net gediagnoseer is met diabetes, spesifiek tipe 2 diabetes. Die gemiddelde HbA1c was so 8% en hulle het bewys dat in die eerste 10 jaar na diagnose van diabetes het jy 17.4% risiko vir 'n hartaanval en 5% risiko vir 'n beroerte. Saam maak dit dus 22-23%. Kom ons sê rofweg 'n kwart van nuut gediagnoseerde diabetes sal binne die eerste 10 jaar hartprobleme of beroertes optel. Aanvanklik is jou risiko vir nierversaking en oogskade min, maar ons weet nou dat oor jou leeftyd het 'n diabeet meer as 50% kans om nierversaking op te doen. Dit beteken helfte van ons diabete gaan iewers langs die pad begin proteïene lek in hulle urine of verlaging in die filtrasiespoed van die niere ontwikkel en gevolglik verskillende stadiums van nierversaking binnegaan. As jy nie gediagnoseer is met diabetes, is dit baie meer waarskynlik dat jy kardiovaskulêre komplikasies gaan optel binne die volgende 10 jaar. In die algemene dokter se praktyk kan jy verwag dat omtrent 25% van jou pasiënte reeds 'n mate van hartskade of nierskade het. Dit is spesifiek met verwysing tot jou tipe 2 diabetes. So 'n kwart van diabetes het reeds hartskade of nierskade. Vir baie jare het ons gedink ons kan nie werklik die residuele risiko, met ander woorde die oorblywende risiko, verlaag nie. Dus, as ek iemand het met hoë bloeddruk en suikersiekte en cholesterol, dan wil jy graag vir jouself sê as ek sy suiker goed behandel, sy bloeddruk goed behandel, sy cholesterol goed behandel, dan kan ek hopelik sy kardiovaskulêre risiko vir komplikasies neutraliseer. Dit is ongelukkig nie waar nie, want diabetes op sy eie het 'n viervoudige verhoging in risiko's vir hartaanvalle en beroertes. Meeste studies het gewys dat jy nie daai risiko heeltemal kan wegvat met suikerbeheer, bloeddrukbeheer en cholesterolbeheer nie. Daar was egter 'n baie interessante studie gedoen in Swede in 2015, waar tydens hulle 'n groot getal mense baie streng kontroleer het met 'n perfekte dieet, geen rook, perfekte bloeddrukkontrole, suikerbeheer, perfekte cholesterolbeheer. En daar het hulle bewys, jy kan wel, as jy alles reg doen, kan jy jou hartaanvalrisiko feitelik neutraliseer, totdat dit dieselfde is iemand wat nie diabetes is nie. Ongelukkig is dit minder as 15% van diabetes wat dit reg kry, om hulle suiker en bloeddruk en cholesterol perfek te kontroleer, nie te rook nie, gereeld te oefen ensovoorts. Dis 'n baie moeilike leefstyl kombinasie van siektes. Dink daaraan soos jou kar se vier wiele. Dit help nie, jy het drie wiele wat gepomp is en een wiel wat pap is nie. Met ander woorde, dit help nie, jy het goeie bloeddrukbeheer, goeie cholesterolbeheer, jy rook nie, maar jou diabetes is buite beheer nie. Dit help ook nie, jy het drie papwiele en een wiel wat styf gepomp is nie. Dus, dit help nie as jy baie goeie bloeddrukbeheer het, maar jy kyk nie na jou suiker en jou cholesterol nie en jy rook. Die enigste manier wat jy werklik jou eie risiko vir hartaanvalle en beroertes kan verlaag, is deur multifaktorieel daaraan te dink. Jy moet ongelukkig kyk na leefstyl, dit beteken jou liggaamsgewig, moenie rook nie, oefen minimum 150 minute per week, kontroleer jou bloeddruk, kontroleer jou suiker en gebruik 'n cholesterolpil. Alle tipe 2 diabetes ouer as 40 moet op 'n cholesterolpil wees, dis 'n statien. Statiene is van al hierdie medikasie waarskynlik die een wat die beste effekte het in verlaging vir hartaanvalle en beroertes. Selfs meer as diabetesbehandeling en bloeddrukbeheer. Dit is waarom alle tipe 2 diabetes bo 40 op 'n cholesterolpil moet wees, al is jy sopas gediagnoseer met diabetes en jou cholesterol is normaal. Jy moet nog steeds op 'n statien wees om jou risiko vir hartaanvalle en beroertes te verlaag. Hierdie Sweedse studie het gewys, as jy al die risikofaktore perfek kontroleer, kan jy iemand se risiko vir 'n hartaanval neutraliseer dat dit dieselfde is as iemand wat nie diabetes is nie. Die skokkende uitkoms van hierdie studie was egter dat ten spyte daarvan dat jy alles reg doen, het daai pasiënt steeds 'n 45% verhoogde risiko om hartversaking te ontwikkel. Hoe meer ons hierna kyk, hoe meer besef ons, hartversaking is 'n baie groter probleem as wat ons ooit besef het. Hartversaking is op hierdie stadium die nommer 1 rede vir toelating in Amerika, meer as hartaanvalle, meer as disritmes, meer as beroertes. Hartversaking is die tweede mees algemene kardiovaskulêre komplikasie in jou tipe 2 diabetes, selfs meer algemeen as iemand met stabiele angina. Dit lyk of daar ongeveer 14% van tipe 2 diabetes is wat rondloop met hartversaking. Baie van hulle weet dit nie eers nie. As jy nou dink oor die SGLT2 medikasie as 'n klas, ons het sopas gesê dis ontwikkel om HbA1c te verlaag, maar hulle het hierdie onverwagse verlaging gesien in hartversaking en die verlaging in agteruitgang van nierversaking. Dit het dus heeltemal sin gemaak dat hierdie maatskappye begin kyk het na die effek van hierdie medikasie buite diabetes. Dit het aanleiding gegee daartoe dat hierdie maatskappye groot studies gedoen het om te kyk of die SGLT2 inhibitore nie dalk vir hartversaking buite diabetes gebruik kon word nie. Maar om dit in perspektief te sien, moet ons eers verstaan wat is die implikasie en die omvang van hartversaking. Op hierdie stadium met data van omtrent 2017 lyk dit of al meer as 60 miljoen mense in die wêreld is met hartversaking. Dit bly die nommer 1 rede vir hospitalisasie in mense bo 65 en 'n kwart van mense word weer gehospitaliseer binne 30 dae nadat hulle ontslaan is. Dis egter 'n skrikwekkende diagnose, want ons weet prognosties sal net helfte van mense wat vandag gediagnoseer is met hartversaking, oorleef vir langer as 5 jaar. Dit is 'n slegter prognose as wat selfs prostaatkanker of borskanker in die jaar 2021 het. Die slegte ding is egter dat vir die afgelope 20 jaar, inteendeel baie langer, kon ons nie die prognose van hartversaking verbeter nie. En die syfer van 50% oorlewing op 5 jaar staan alreeds sedert die jaar 2000. As jy kyk na die feit dat 60 miljoen mense wêreldwyd hartversaking het en jy die prognostiese syfer van 50% toepas, beteken dit oor 5 jaar gaan daar net 30 miljoen van daai mense oorleef. Dus het dit sin gemaak vir die maatskappy om hierdie middel wat so merkwaardige verlaging gee in hartversaking binne die diabetespopulasie, om hierdie middel te toets buite die diabetespopulasie. Binnen die diabetespopulatie het ons gesien daar's 'n 31% verlaging in hospitalisasie vir hartversaking en kardiovaskulêre sterftes. Dit is egter belangrik om te besef dat 'n derde van pasiënte wat nou toegelaat was met hartversaking geherhospitaliseer sal word of sal sterf binne 60 tot 90 dae na ontslag. Dit bly 'n siekte met 'n baie swak prognose en enige medikasie wat hierdie prognose kan verbeter, sal die landskap van hartversaking wêreldwyd verander. Dis het heeltemal sin gemaak vir die maatskappye om hierdie middel te gaan toets as primêre behandeling van hartversaking en as primêre behandeling van nierversaking, selfs buite diabetes. En dit is waar die groot opgewondenheid vandaan kom, want twee van hierdie middels het reeds betekenisvolle verlaging in hospitalisasie vir hartversaking en kardiovaskulêre sterftes gewys, nie net in die diabetespopulasie nie, maar hierdie middels is net so effektief buite diabetes. Ons praat van omtrent 21 mense wat behandel moet word vir ongeveer 1.5 jaar om een episode van kardiovaskulêre sterfte of vererging van hartversaking en hospitalisasie van hartversaking te keer. Daar is min medikasie wat so effektief is, soos hierdie klas. Dit het aanleiding gegee tot groot opgewondenheid en selfs by die mees onlangse ESC, dis die European Society of Cardiology, kongres, is dit nou deel van die standaard riglyne dat 'n pasiënt met hartversaking op hierdie klas medikasie moet wees, onafhanklik daarvan of hulle diabetes is of nie.